Astelenero lau hilabetetik behin, tartea bat eskaintzen diogu, batzutan internazionalismoari, Latinoamerikari, eta tarte horretan, gurekin izaten den pertsonetako bat, Aitor Bikandi dugu, eta dagoeneko telefonoaren bestaldean daukagu, egunon, Aitor?
Hau, papule, egunon.
Beno, gaurkoan, errefuxatu, erregimenaren ingurukoak ekarri dizkiguzu.
Bai, hasieran bazen, hori ez, errefuxiatuen inguruko eremu normatibo legal hori ez, batez ere, mila beratzen dut maikako konbentzio horretan nola baita egika dute zena, baina bai, interesgarria da, horren inguruan ematen diren beste, bueno, intun, gertakari, eta elementu hori ere, erreparatzea. Piskat, bai, eskema izan hori izateke, testu inguru diakronikoari erreparatzea, ez, historia pixkat, eta testu inguru sinkronikoa. Hau da, gaur egun, ematen diren, faktore eta lakoei ere tartetxo bat eskaintzea. Eta azkenik, bueno, egin hori dugun bezala, gurera begira, zer egin dezakunaren inguruan ere pixkat hitz egitea.
Orduan, testu inguru historikoari helduko diozu, zergaitik da garrantzitsua guzti hau jakitea?
Bai, bada garrantzitsua, askotan jakintzat ematen ditugun dokumentu askok, besteak beste konbentzio hau ez, mila beratzen beratzen da proieta maikakoa, jatorri sozio-historiko zehatza daukatelako ez, eta batzutan hartzen ditugu, bari nolabait, unibertsalak baliran, eta ez. Eta dibidez, giza eskubideen aldarrikapen unibertsala, 1949an sinatu zena, bigarren mundu gerren ostean eman zen. Eta errefuxituen ingurukoa, 1951an. Biak mundu gerren ostean datoz, eta ofizialki behintzat, jasaten dena da, honen ondorioetaz ohartuta osatzen direla. Bai, leku aldatzen masiboak direla eta, hori, Nazio Batuen erakundeak, nazioarteko bokazioarekin testu hauek prestatzera behartuta ikusi omen zuen bere burua. Nazioarteko hau pixkat konbatxon artean. Honen inguruan oarbi, eta hain zuzen horren inguruan, ez? Batetik, nazioartea terminoa tentuz hartu beharko genuke. Bai, ja beratzen da berrogeita mareko amarkadetan, itonek zeukan esan aia, gaurkoerkin konparatuta nolabait bestelako aztelako. Jongo da ikusten hau zergatik esaten duan, baina bueno, nolabait ezteko, ez, apurribiltzeko, nazio arte esaten zitabenean, gaur ere askotan geratzen da, zein zertzen da eta zein ez. Bai. Eta bezetik, aipatzekoa da, lehenago ere, mila betze honda berroita maika, baina lehenago ere, zaiakerak egin zituztela Nazio Batuen erakunderen aurrekariak, hau da Nazioen Ligak, nazien alemanetik ies egindako errefuxiatuak zirela eta. Baina bueno, honi helduta, 1951ko konbentzio honek muga garrantzitsu batekin jaio zen. Eta honetarako testua hitzez hitz irakurriko dut. Eta ziurazki berala harrapatuko dituzte entzulek, muga zein den, ez? Beraz, errefuxiatua zein den definitzekoa honako esaten du konbentzioak. 1951ko urtarrilaren bata baino lehenagoko jasotako gertaren ondorioz eta arraza, erlijio, naziotasun arrazoengatik. Edota gizarte talde zehatz baten kide izategatik edo iritzi politikoengatik pertsegitua izango delako beldurraren ondorioz, horrek zein herrialdetako naziotasuna izan eta herrialde horretatik kanpo badago eta aipatu beldurrengatik, herrialde horren babesa jaso ezin dutenen, edo nahi ez dutenen, edo eta naziotasunik izan gabe ohiko bezalekua lehen zein herrialdetan izan zuen eta herrialde horretatik kanpo badago, gertaera horien ondorioz eta ezin duenean, edo eta belako beldurrengatik nahi ez duelako herrialde horretara itzuli. Ez da makala, kontuz definizioarekin.
Orduan 1951 baino lehenago. Bakarrik egoera horretan daudenei aplikatzen zaie?
Bai, hain zuzen hori da, aipatutako muga hori. Hala ere, nolabait konbentzioaren luzapen bezala funtzionatzen duen 1977ko protokoloran ezabatu egiten da. Muga temporal hau. Beraz, ordutik aurrera, denbora muga horrek ez zuen errefuxiatoren definizioaren gan eraginik izango. Uh-huh. Muga temporala, beraz, kitxo, fuera. Uh-huh. Baina, hala eta guztiz ere, horren nabareak ez diren muga bi aipatu beharko genituzke. Batetik, muga espaziala. Uh-huh. Eta hemen aurki ditzakegu errefuxiatuen, aipatu duzuen ez, errefuxiatuen erregimenaren aurrekari kolonialista horiek. Konbentzioaren borradoren parte hartzeko, nazio batuetako estatu kideak gumbiratzez aparte, noski, kideak ez ziren estatuak ere gumbiratu zituzten. Mm-hmm. Baina, kideak ez ziren estatuek kredentzialak bazituzten. Alegia, nazio batuek eman beharreko maimen modukoa. Mm-hmm. Bai. Eta orduko aktek zergatia jasotzen ez duten arren, India eta Pakistan adibidez, ez ebatetik kanpo geratu ziren. Eta kontuen izan behar da, bi estatu hauek, jabaretzen da, 47 lortu zutela independentzia. Zerregatik aipatzen dut hau? Bueno, garrantzitu da lako, kontuen hartzea, kolonialistak zein kolonizatuak biltzen zituzten bilera hauetan, estatu desberdinen baitako interes desberdinak zirela eta ba, talkak sortu zirela, ez? Beraz, aurrikusita, hori, orduan, hegemonia politiko-ekonomiko eta militarra zeuzkaten Britania, Frantzia eta Estatu Batuek batez ere, bakarrik baina batez ere, euren estrategia, iritzi eta interesek, beren interesa inposatzeko gaitasuna zeukaten. Esatarren ondorioz, beren interesetarako onuragarriak ziren definizioak eta xerapenen aldien zuten. Oski. Eta horrela, kolonialismoaren joku geopolitikoan lurralde kolonizatuen iritzi eta interesak estrategikoki alde batera utzi zituzten. No, besteak beste, kredentzial horren beharra inpozatuz. Nola baita, arauen bitartez selektibo izaten ez, lurraldei estatuei zegokin ez. Hau horrela esatea oso simplikazio handia da, baina balio du pixkat, oso orokorrean, baina makropolitiko horretan dinamikak zeintzu ziren imaginatzeko. Funtzean, koloniak edo koloniak izan dako lurraldetako refusiatu potentzialak espazialki bazterdok izan ziren 1951ko konbentzio horretan. Eta horrezaz aparte, testuak errefugiatu palestinarrek kanpoan uzten zituen lehenago sortutako unarguaren estrukturak, ez, eto erantzukizunak, beren beharrak asetzen zituztela, haintzat hartuz.
Mm-hmm. Ondo, guzti hori, muga espazialaren ingurukoak, baina aipatu duzu ere, badela beste muga bat, ezta? Zerekin dauka lotura beste muga horrek?
Bai, hasieran aipatu dudan, dimentsio sinkroniko horretan sartuko ginateke, ez? Modu erlazionalean ematen diren mugaietan, aldia, muga politikoetan. Honek zer esan nahi du? Honekin zer esan nahi dut? Giza eskubideen aldarrikapen unibertsalean agertzen diren printzipio unibertsalistak, balegia, gizakiok, izate gutxagatik dagozkigun eskubideak, praktikan ez direla betetzen. Hau da, lanerako eskubidea, mugitzeko eskubidea, eskubide zibil eta politikoak eta barrak, errefusetan kasuan ez zaie automatiko kion hartzen. Ez behintzat, gizaki gutxa izateagatik.
Mm-hmm. Horrek esan nahi du, lehen aipatu dituzun definizio hori ez dela aplikatzen, eta lekualdaketak tik sortzen diren pertsonei, beraz ikusten ditugunean telebistan eta neiz eta guk errefuxatu bezala ikusi edo izendatu, legeari begira ez dira errefuxatuak, ez da?
Hain zuzen. Kontua da, estatuen baitan dagoela errefuxatu estatuasa onartzea. Eta honen arira, bai, hain zuzen, aipatzekoa da, errefuxatu terminaren edapen soziala, ez? Guk errefuxatu esaten dugu, baina logaiteko, ba, izendapen horrek, izendapen hori legalki antzua da. Osa, ez du funtzionatzen horrela, tamalez. Alegia, aipatu duzuna, ez? Telebistan itxasontzietan ikusten ditugun pertsonak, izatez, hori migranteak, lekualdatutakoak dira, eta errefuxatuak ere deitzen ditugu, baina, legaltasunen dagokionez, pertsona hauen guztien estatus legala, estatu bakoitzaren prozedura, interes, eta egoeraren baitako prozesoren baitan dago.
Eta suposatzen dut horrek ondorioak dituela, ez?
Noski. Bai, eta hau ez da okurrentzia. Errefusatuaren estatus legalak eskubide oso zehatzekin datoz. Beraz, hau lortzaren, ala ez lortzaren erainak izugarri zaireak dira, ez? Lana izan, ala ez izan, mugitzeko askatasuna, eskubide zibil eta politikoak erikaitu alizatea, eta barrak. Bas? Bai, da dide bat, Libanok eta Jordaniak, hau, izkatia, ez zuten, 1951ko konbentzioa zainatu, beraz, honek zer esan nahi du. Errefuxaturik existitzen ez dela, bi estatu guetan, Libanon eta Jordanean, bueno, bai, eta ez. Legalki, errefuxaturik ez da existitzen, eremu normatibo legalean eta politikoan izendapen hori onartzen ez dutelako, baina praktikan anknurrek eta onarruak osatzen dute utxunea. Ez? Beraz, existitzen da errefuxaturen tratamendua jasotzen duen biztanleria. Naiz eta estatuak, gobernuak eta bai, estrukturek onartu ez. Hau mailanitzeko gobernu delakoren bateako realitatea da. Hainbat interes talderen arteko refustaren gaineko gobernu anitz moduko. Bai. Gai komplikatua da, beste saio baterako gai esan hori izateke, baina oraingoz esan dezagun, honen inguran sortu diren dinamikak oso ambivalenteak direla. Bai, estatu barneko eta kanpoko agente publiko eta pribatuak nazten ditu, oso bueno, dinamika kontrajarriak ere gustartzen ditu. Eta, hau garrantzitua da, honekin batera dator, errefuxatuen edo, hobesan da, errefuxatutzat har daitezken pertsonen erabilera politikoa. Bai. Eta honen adibide paregabea da, inoiz, aipatu izan dugun, 2006ko Europar Batasuna eta Turkiaren arteko dituna. Eta hau inoiz, Ainhoak, Arratza eta Hirurok, aipatu izan dugu aurreko saioetan. Bai, bueno, pixkat, hori freskatzeko, Sirako gerra dela eta Europar zetozen errefuxatuak Turkiako lurralde eremuan mantentzaren truke, Europar Batasunak Turkiari 6.000 milioi euro eman zizkion, eta bueno, besteak beste, Europarako biza lortzeko prozedurak erraztu ere, Turkiarrei. Beraz, bueno, errefuxatak txampon politiko bezala izan ziren erabiliak.
Baina gero adibidez, badago ba, berriki, ba, Ukrainiako gerrarekin gertatutakoa, okeres banago, Ukrainiarrei zuzenean errefuxatu estatusa eman diete, edo eman izan bai, diete.
Bai, eta bai, gai honetan agetan geratu da, beste bin, onelako gizamizetan gertatzen dena. Bai, Siriarrekin, edo Azazeniarrekin, edo Somaliarrekin, edo beste ia edo zein talderekin ez bezala, Ukrainiarrek, nola baiteko, lehentasunezko tratamendua jaso dutela dirudi, bai, handuzun bezala. Eta gila da, gerratik alde egiten duen pertsona orok izan beharko lukela babeserako eskubida. Eta Ukrainakoa ez da salbespena, baina aliberean ez da gezurra, esaten badugu, beste migratzaile eta lekualdatutako askok jaso ez duten babeserako direktiba aplikatu zailea Ukrainiarri. Eta hau ez da okurrentzia. Osa, 2001/55 EC direktiba inoiz idabilia izan den lehenengo aldia izan dago. Eta 2001 batetik dago osatuta, ez 2001 batean sinatu zen. Honen bitartez, laburbiltzearen, ez, arrazoi humanitarioak direla eta bizarik eta bestelako bidaia dokumenturik gabe Europar Batasunaren lurraldera sartzeko baimena onartzen da aldi baterako. Ez, kasu honetan, hori, Ukrainako biztanleri, ez, Ukrainatik datozen nahi. Mm-hmm. Eta uste dut, bueno, bi adibide hauek lehentasunen inguruko printzipenen inguruan asko esaten dutela. Bai, oza, alde batean Siriarrak Turkian bloketu izana Europara sartzea saihesteko eta beste aldean Ukrainarrak. Bai, aldi baterako ereki ba honen bitartez, ba bueno, nola biteko irtenbide azkarra, ez? Edo, bai.
Ikaragarria. Orduan, osea, zertaz ari gara hemen? Zer da? Osea, zein da arrazoia? Rasismoa, klasismoa, bazterkeria, zeintzu dira arrazoiak?
Bai, horien guztien eta gehiagoren inguran ari gara, bai. Mm-hmm. Izan ere, humanitarismo hori kolonialismoarekin atxikilotuta atorra dirudi, bai. Mm-hmm. Horrekin batera doaz, normatibizatutako aurreritziak, instituzionalizatutako bazterkeria, eta bar, bai, beraz, arrazismoa, klasismoa, bazterkeria, baina maila gorenetan jasota, manda, bai. Eta ez hori bakarrik, humanitarismoa bera, edo balizko laguntza, komatzen artean laguntza humanitarioa, asistentzialismoa, sekuritizazioarekin, eta militarizazioarekin, eta biztanleria kontrolarekin lotuta datoz. Bai, hau gertatzearekin batera adibidez, Frontexek are finantzazio gehiago lortu du. Bueno, Frontex da, mediterranean itsasoko jagoletzare agentzia Europara. Bai. Mm. Beraz, bai, ez tabaitzeko mogokoa da laguntza delakoaren terminoaren inguruan datozen ideia, kontzeptu edo kimen oro. Bai. Kapitalismo eta imperialismoak ia guztia zanpatzen duen garenetan, ba, bueno, ba, zalantzan jarri beharko genituzke, ez? Ideia edo kontzeptu edo guztiak. Mm-hmm. Askotan, bueno, gazteleaz ez dena buenismoa, ez? Buenismoan oinarrituta doaz, edo esaten da horregan, daudela oinarrituta, baina azpitik struktura askoz komplexuagoa da. Mm. Eta, bueno, horretaz aparte badirudi askotan errefusituak objektuak bezala direla ikusiak eta erabiliak. Bueno, horretatik bakigu zerretatzen denez. Mm-hmm. Batik askotan ikusi gara izan dugu eta tamalez ikusten jarraituko dugu.
Argazki benetan gordina, ekarri diguzu gaurkoan izpidera, amaitzen joateko, zer esan dezakegu adibidez alternatiben inguruan, edo zer egin dezakegu Euskal Herritik egoera honen aurrean?
Mm. Bai, ba, alternatiben inguruan. Bueno, badakigu planetaren txoko genetan dauden, bueno, kolektibo eta egoerak oso komplikatu dela. Lehen aipatu duguna, ez, 1951ko konbentzioaren erro kolonialisten inguruan, edo utzikeria horrek, izan du erantzunik, ez? Ikusita konbentzioa da konbentzio horretatik eratorritakoa nahiko eurozentrista zela, sortu izan zituzten adibidez Afrikako errefuxatuen inguruko konbentzioa. Eta hor dago baita Kartagenako errefuxatuen inguruko adierazpena ere. Honen inguruan ere beste saio oso bat egin genezake, baina bueno, esatea bi hauek nolabait kolonialismo hori gainditzeko saiakerak osatu dituztela. Mm-hmm. Eta ez hori bakarrik. Knurrek aintzat hartzen ditu, batez ere Kartagenako adierazpena, zomodo mugatuan noski, baina erabiltzen ditu, batez ere, hori ez gaur egungo errefuxiatuen inguruko egoerak asko zaildu diralako, azkenengo hamarkadetan, ez eta, bueno, batez ere, Siriako gerrarekin eratorritako, bueno, boldak dira da. Mm-hmm. Eta, bueno, Europako legeria eta itunetan dauden utxuneak nolabait, hauek sortu dituzten buru uste eta utxuneak, bueno, Kartagenako adierazpenan hartzen diren hainbat kontzeptu bete izan dituzte, ez eta knurrek erabiltzen ditu. Mm-hmm. Gerora, eta mundu mailan, 2018an migrazio eta refusioen inguruko paktuak adostu dituzten, baina hauek ere eragin eskazatzen dute refusiatu eta leku aldatutakoen bizitzen gan. Beraz, bueno, haure, bateroko gai esan horietateke, gai ezelako bat ere erraza. Baina bai, bukatzeko, pixkat, laburbiltzeko, esan genezake gaiaren mamia atzala batetik. Interes unibertsalista eta tokian tokiko interes politiko, ekonomiko eta pragmatikoen arteko talka horretan, eta hau gurean ere maten da, ez? Kanpora begira, estatu batek, edo gobernu batek, esan dezake giza eskubiren eta jendearen ongizatean daukala interesiko horrena, errealitateko ordea, kaso askotan, erakusten diguna da, hori, ez? Besterako interes batzuk agentze direla. Eta, gehien bat kapitalaren birre balio estatzea. Hori batetik eta bestetik, naiz eta edemu legal normatiboan gaiak sofistikazio maila altua lortu duen, errefusetuen babesa kasu gienetan salbuespen bihurtzen ari da. Bueno, egia esan, hasieratiko kontua da, ez? Horretik aipatu ditugu lehen, ba, nola, bueno, estatu deskonoizatutako estatu batzuk baste fruitziusten, eta, bueno, beraz, interes politikoei lotuta joan da hasieratik. Eta bai, azkenik, Euskal Herritik, zer? Ba, bueno, funtsezkoena, agian bauri ez, hain zuzen aipatu dudan moral bikoitz hori salatzea. Alegia, egia estatzea publikoki egiten diren adierazpenak, geza eskubiren aldekoak, ongizetaren aldekoak eta ea praktikan egikaritzen diren. Eta esan dakoa, Euskal Herrian bakaren aldeko narratiba sortu da, ez, edo diskurtso hori sortu da, baina paraleloki armagintzaren industria ez bakarrik sustatu, defendatu ere egin izan du Eusko Jaurlaritzak publikoki. Eta, eraz, bueno, honi hipokresia izan zaio. Eta honen inguruan aratzek egin zion, bueno, eskaini ezikun, ez, nahiko erdui osoa. Mm-hmm. Eta gauza bera, kafen gaiarekin. Mm-hmm. Etxean bakeagoan, atzerrian berriz, lurralde okupatuen sakontzia hori, ez? Mm-hmm. Negoziaren izenan, babestu gainera. Bai. Bueno, ez dakaren entzat, Gazengo kafek, Jerusalemen zizgorrenako lurralde okupatuak lotuko dituen trena ereketzeko proiektuan inguruan urgilduta dabil. Mm-hmm. Eta, bueno, bai, ba, oroar, ba, praktika diskurtsibo horren kontrasenak salatzea, aurka egin, etorkizuneko baldintza sozialen oinarriak, bueno, bestelako printzipio batzuetan ereki alizateko. Bai, batzuetan badirudi, normatibizatuta dauden estrukturakiek mugiezinak direla, baina gero, oza, historiak eta praktikak frogatzen digute no, gizadiak adekituena, gizadiak ere desaiki dezakela. Mm-hmm. Beraz, bueno, hori dagokigu, ez? Nazioarte mailan besteak beste internazionalismo emitarte, baina gurean ere bueno, ematen diren interdependentzia horretan sakontzea eta pixkate, eraginen inguran ere kontzientziazio hori horren inguran lan egitea.
Mm-hmm. Ba, oso ondo, ondo iritzen bazaizu hemen utziko dugu kolaborazio berri hau, eta gure aldetik izpideati, ba, mila eskerra itor, ba, refuxatuen inguruko, ba, testu inguru guztia, te historia, eta saltzagatik, horrela ikuspegi osatuagoa izango dugu behintzat, ba, kontu guztionen horren beste berri ez daukagunok, eta esan dakoa, mila esker.
Eskerrik asko zuei.
Aste ona pasa.
Berdin.
Agur.
Agur. Thank you.